Goizeko 8ak eta 28 minutu ditugu, Metropoli Foralean albiste dena eta izanen dena landuko dugu jarraian hemen Euskal Herria irratian. Espainiako Barne Ministerioak zehazki Euskal Herrira hurbilduko ditu izadi aurraren gurasoak atzo arratsaldean jakin genuen Burlatako Maria Lizarraga, izadiren ama, hurbilduko dutela. Aita berriz, Iñigo Gutierrez Carrillo, hirugarren gradura pasako dute, biak Aranjuezen daude egun preso, eta izadi aurra ere han bizi da, haren amarekin. Baina urtarrilean izadik, hiru urte beteko ditu, eta motxiladun umea bilakatuko da orduan, ezinen da, haren amarekin geratu. Gaur presoen aldeko eta sakabanaketaren aurkako ekitaldia eginen du Sare Herritarrak hemen Iruñean, eguerdian izanen da Baratxurien plazan, eta Sare Herritarrakeko kide Mikel Mundiñano dugu gurekin, kaixo, egunon.
Bai, kaixo, egunon.
Urteko azken aurreko egunean jakinarazi du ministerioak, beste 7 euskal preso Euskal Herriratuko dituztela, urratsak gertatzen ari direnaren seinale.
Bueno, bai, ez, segurazki ez guk nahi dugun bezain azkar, eta ez guk nahi dugun bezain nolabait ere abiadurarekin, baina urratxo horiek positiboki baloratu behar dira. Ez, egia da, espetxe politikari dagokionean, urruntzean eta salbuespenean nolabait oinarritutako politika baten harritzarra edo esan dezakegu mugiaraztea lortu dugula, ez, azkeneko hilabete edo urte honetan, ez, eta bueno, uste dut aurrera pausoa berez ez dela txikia, ez. Eta bueno, esan nahi dugu baita ere, aurrera pauso guzti hauek ez direla zerutik eroritako aurrerapen bat, ez. Uste dugu gizartearen bultzadaren eta pazientzia handiz jositako adostasun askoren emaitza direla, ez. Eta bueno, alde horretatik, bide egokian, baina guk gehiago behar dugu, azken batean, presoen korapiloarekin askatzeko urrats gehiago behar direlako, eta benetan herri honek nahi baldin badu bizikidetzarako bidai hori egin edo bide hori egin, hau ekarpen garrantzitsua da, ez, presoen korapiloa askatzea beharrezkoa da.
Eta hori eskatzeko hainbat ekitaldi eginen dituzue egunotan, gaur izanen da lehenengoa, eguerdian eginen duzue Baratxurien plazan, eta ekitaldi horretan, besteak beste gogora ekarriko duzue, izadi aurraren egoera, aipatu dugu 7 euskal preso Euskal Herriratuko dituztela, eta horien artean daudela izadiren gurasoak.
Bai, hori da, gaurko ekitaldian pixkat aintzat hartuko ditugu hainbat kontu, eta horien artean izadirenare, bai, ez, berriz diogu, notizia ona da, egia da, ez duela bermatzen bere ama izadirekin egote hori ez dugula bermatzen, baina egia da urrats garrantzitsua dela, eta uste du jarraitu behar dugula baita ere lanean, nolabait ere izadik bere eskubide guztiak izan ditzan, eta azken batean izadi bere gurasoen ondoan ezi dadin, ez? Bueno, pues lana badu aurretik, pozgarria da hartutako erabakia, baina badago oraindik zer egina, ez?
Azaildu iguzu, Mikel, zein den egoera, izadik urtarrian hiru urte beteko ditu eta orduan bananduko dute gurasoen gandik, ez da?
Hori da, berez espetxe araudetegien arabera, espetxean jaiotzen den ume batek hiru urte betetzen ditunean, utzi beharra dauka espetxea, eta hortaz, haien gurasoen gandik banatu, ez, eta kasu honetan, bere guraso, bi gurasoak, espetxean daude, ez. Bueno, uste dugu hori umen eskubideak ez dituela aintzat hartzen olako egore injustu batek, eta bueno, nik uste dute balorean jarri behar dela baita ere honen inguruan egin den lan guztia, eta momentu honetan hartu den erabaki horrek daukan balioa, ezta. Aintzat hartu behar da, eta bueno, kontutan hartuko duguna da bere aitak nolabait ere hirugarren gradua hartuko duela, lortuko duela, eta alde horretatik berria ona da, ez.
Konta iguzu ere, Mikel, zein den une honetan argazkia presoei dagokionean, urtea amaitzen ari da eta balantzea egitea ere gustatzen zaigu kazetarioi.
Bueno, azken batean nik uste dut esaten ari garen azkeneko hilabeteetan, ez, urratsak eman direla, lehen esatu dan bezala estatuaren harritzar hori mugiaraztea lortu dugula, ez, azkenean beti esaten da estatuak eta gobernuak ez direla mugitzen, ez, mugiarazi egin behar direla, ez, da nik uste dut azkeneko urtetako lanaren ondorioz ari garela urratxo horiek ematen pixkanaka, ez, eta baitaren uste dut betetzeko dagoen bide horria ere bai nahiko zehatz definituta dagoela, ez, azkenean preso guztiak Euskal Herrira, Euskaldiko espetxetara ekartzea, oraindik eman ezten kontu bat, aipatu behar dugu gutxi gora bera kolektiboaren erdia oraindik Euskal Herritik kanpoko dauden espetxetan daudela, Hortaz, preso guztiak Euskal Herrira ekartzeko prozesua burutzea nola baiten esateko, erkidego horiek, hau da, Euskal Autonomi Erkidegoak eta Nafarroak ere bai eskumenak bere gain hartzea eta baliatzea, eta azkenik baitaren, ikustu da, preso guztiak arrazoizko epe batean nola baitere bergizartiratzeko ibilbideak ere jasoko dituen plan bat, ez? Plan baten aplikazioa nola baitere gaur egun dauden oztopoak gainditzeko, ez? Aipatu behar duguna da, ba, momentu honetan Euskal Preso daukaten oztopo haundienetako bat da, bigarren graduan blokatuta daudela, nola baitere borondate politikorik ez dagoelako, ba, preso bakoitzari lege arrunta aplikatuz, etxerako bide hori gauzatzeko bide hori nola baitere oztopatzen ari zaielako Euskal Presoei, ez? Hortaz, hori da argazkia, momentu honetan balioan jarri zeman diren urratsak, esanaz, ba, Euskal Herriratzeak eman direla, baina oraindik bukatu gabe dagoela prozesu hori, eta hortaz hori urrunketa amaitzeko lana oraindik hor dago, eta baita ere salbuespen neurriekin amaitzeko ba bidea ere bai oraindik luzea da.
Eta hortik mobilizazioen garrantzia aipatu dugu gaur da lehenengoa, urtarrilaren 8an izan ohi da sarek antolatzen duen manifestaziorik handiena Bilbon. Gauzak aldatu dira pandemiaren eraginez, auzoetan eta herrietan eginen duzu datorren urtean ere bai.
Bai, egia esan ez da erabaki erraza izan, ez? Bigarren urtea da nola baitere ezin ditugunak Bilboko kaleak bete, eta hori ba gurea bezalako mobilizazio batentzako nahiko kolpe handia da, ez? Egia da, egun argi daukagu baita ere bizitzen ari garen egoera honetan, 80.000-100.000 pertsona artean elkartzen dituen mobilizazio bat deitzea, ardura gabekeri agundia dela, ez? Eta nik uste dut, sarek behintzat, kostala kostai, saiestu nahi zuen ardura gabekeri hori aurrera eramatea, ez? Bueno, ala ere, nik uste dut, Bilboko kaleetan, milaka eta milaka lagunek plazaratu nahi genuen aldarrikapenare bai, bazuk esan duzun bezala, ez? Euskal Herriko herri eta auzoetara zabaltzeko baliatuko dugula, eta arrazoiak nabarmena direla, ez? Alde batetik, esandakoa, guretzako urtarrilaren data hori edo bai, mobilizazio egun hori ikur bat da Euskal Presoen eskubideen aldeko aldarrikapenean, eta hori kontutan hartzen dugu, eta arrazoi garrantzitsua da egun hori ere bai, Bilbon ez bada ere, herrietan egiteko, ez. Bestetik, lehen aipatu duguna, naiz eta urte garrantzitsua izan espetxe politikari dagokionean, eman diren aldaketengatik, aipatutakoa. Oraindik urrunketarekin ez da amaitu eta gradu progresioa nolabait ere blokeatuta dago, ez? Ondorioz, presuek ezin dute nolabait ere egin etxera itzultzeko prozesu hori, ez? Eta azkenik, esan duguna, pandemia honek ere bai eragin zuzena dauka presoengan eta haien senideengan, ez? Kontutan hartu behar dugu ze bi urte eramaten dituzten senideek eta lagunek, askotan komunikazioak etenda, askotan hori bisitari gabe, positiboa daudelako espetxetan eta egoera zaintzen ari delako, ez? Bueno, guretzako arrazoi nabarmenak dira Bilboko kaleetan ez bada ere, Euskal Herriko txoko guztietara eramateko, nolabait ere